Ja, da vel klokka omtrent slagen, så da setter vi i gang. Så vi nå kommet nå ut i andre uka i semesteret, og vi allerede godt i gang da, med fysikkdelen av det her fysikk- og kjemi-emnet, som da felles for alle som går en eller annen ingeniørutdanning her på NTNU i Gjøvik. Så, og tema, som dere vet, for fysikkdelen overordnet klassisk mekanikk. Det er en måte basisen, den fysiske basisen for alt som heter ingeniør- og teknologifag. Så det er derfor vi har, derfor vi bruker tid på det. Og det altså et av de her grunnlagsfagene som jeg brukte litt tid på forrige uke å snakke om. Altså. Det er forskjell på basisfag i ingeniørutdanninga og de og de mer linjerettede, tekniske, mer teknisk orienterte fagene. Så det her skal være med å gi noe av grunnlaget som de andre fagene bygger på, pluss at det et av de sentrale fagene for å lære seg matematisk modellering, altså en måte å jobbe på, en måte å analysere en problemstilling på, en praktisk problemstilling, som du kan oversette til en til et matematisk problem, og så kan du jobbe med matematikken i det, og så igjen da få et svar og tolke det tilbake til den verden eller til den konkrete problemet som du formulerte i utgangspunktet. Så derfor er det metodikken som dere lærer er vel så viktig som, eller i hvert fall like viktig som akkurat den kunnskapen som dere får med dere. Så jeg skal ikke sette dere opp mot hverandre, for det er en del veldig viktige konsepter som dere får med dere her, som går på forståelse av hva krefter, hva arbeid, mekanisk arbeid, hva betyr at du har mekanisk energi, hva bevegelsesenergi, potensiell energi. Og dere har vært innom det tidligere, i tidligere fag, enten på videregående eller i forkurs her. Men vi tar tak i de samme konseptene og pløyer en god del djupere ned i det. Så det er liksom, del av overskriften er jo den samme som det dere har vært borti før, men vi angriper det på en litt annen måte her. Og vi skal gå djupere ned i konseptene, og vi skal innom en helt nye saker som dere ikke har vært borti før også, etter hvert. Vi i hvert fall i gang med det mest, eller det som alt bygger på, og det Newtons lover. Så det brukte vi forrige uke på. Tok oss god tid til å introdusere de tre lovene, som sånn sett var kjent fra før. Og vi skal bruke nå faktisk en hel uke på å ikke gå gjennom ny teori. Det blir ikke noe utover Newtons lover denne uka her. Det blir rett og slett å se på en del sentrale anvendelser av Newtons lover. Og det blir å trene seg opp til å klare å analysere et problem, prøve å si noe om hvilke krefter virker her, lage en god figur, få tegnet på kreftene, få tegnet inn, identifisert et fornuftig koordinatsystem, dekomponere krefter, sette opp Newtons lover langs hver aksen og så videre. Vi kommer til å... Så det er en del ting som må beherskes sånn, av det håndverket og av den metodikken. Så det er liksom ikke bare å se lovene skrive opp og så klare å regne oppgaver anmass. Det er litt jobb som må gjøres. Du må gå ned i det, og det er en del saker som må beherskes. Det skal vi komme innom da i varierende grad i løpet av, ved en god del konkrete eksempler på hvordan vi anvender det. Så det blir tema for denne uka her. Så hovedoverskriften da. Anvendelse av Newtons lover. Så vi skal da se på, vi skal gå gjennom et sett med eksempler. Vi begynner med å tenke oss en modell, forenklet modell av en bil som står på et skråplan. Lager vi en skisse av et skråplan Der har vi bakkenivå som er horisontalt, og så har vi et plan som er planet er, altså det er et plan, det er et plan, det er plant. Den linjen der er ikke ruglete, tenker oss at den er helt plan, men den går, har altså en vinkel med horisont, det horisontale underlaget. Og her plasserer vi noe som I hvert fall kan en kan innbilde seg en noe som ligner på en bil. Med litt fantasi. Ikke veldig strømlinjeforma, men det I hvert fall noe som kan kanskje med litt fantasi tenkes å være en bil. Så det vi skal gjøre med den bilen her da, og tenker oss at den nå kan bevege seg uten friksjon, altså uten noen krefter parallelt med underlaget. Friksjon skal vi komme mer inn på mot slutten av dagen I dag, så det ikke langt frem I tid, men foreløpig så neglisjerer vi det. Så kontaktkreftene foreløpig tenker vi utelukkende vinkelrett på underlaget. Friksjonskrefter skal vi se, de vil alltid virke parallelt med underlaget. Så det vi tenker oss at vi har en... at vi holder I den bilen, altså hvis vi bare lar den stå og tenker at den kan rulle friksjonsfritt, så vil den bare falle nedover. Så vi tenker oss nå at vi holder bilen her oppe med en kraft. Og den kraften kaller jeg her for T. Og det vi lurer på hvor stor må denne kraften være? For at bilen skal være I ro. Altså, hvor stor kraft må vi holde I på enden der, for at bilen skal være I ro. Det utgangspunktet for spørsmålstillingen der. Hvor stor må denne kraften være for at bilen skal være I ro? Og som jeg sa, vi ser bort fra friksjon. Og det første vi da må gjøre, så her har vi tegnet en figur av problemstillingen. Så det første vi må gjøre, det å finne ut, hvilke krefter det som totalt sett virker på den bilen her. For når vi skal formulere Newtons lover, og I det tilfellet her, så må summen av krefter på bilen her være null, da, hvis bilen skal være I ro. Og det skal være, den summen må være null, det vil si at den summen må være null langs både en x- og en y-akse som vi putter inn I den figuren her. Vi skal etter hvert og straks sette opp et koordinatsystem som gjør det enkelt for oss å jobbe videre med problemet. Men for å gjøre det, så må vi finne ut hvilke krefter som virker, og I hvilken retning de peker. Så det må du begynne med. Opp med figuren, og så må du begynne å tegne krefter. Og så har jeg ikke sagt at jeg antar at den vinkelen, jeg bare kaller vinkelen her, med underlaget for alfa, og dette en kjent vinkel, alfa. Den ikke ukjent. Vi antar at vi kjenner den vinkelen. Si at den 20 eller 30 grader, eller... Men vi setter alfa for at den kan være en vilkårlig vinkel forløpig, men kjent. Og hvilke krefter virker? Jo, det opplagt at tyngden virker. Så vi tenker oss nå at bilen her har en kjent masse. Og da vil tyngdekraften virke nedover sånn. Rett ned mot sentrum av jorda. Så... Den vet vi, den mg-vektor. Og så har vi alltid når det kontakt mellom to legemer, så har vi alltid en kontaktkraft. Og den kontaktkraften som alltid vil være der, da normalkraften. Så den må være der. Så den virker på et eller annet vis oppover. og da 90 grader på underlaget, normalt på underlaget, derav navnet normalkraft. Og den kaller vi for N-vektor. Og da det ikke flere krefter. Så lenge vi ser bort fra friksjon. Hadde vi hatt friksjon, så ville vi hatt noe også parallelt med underlaget. Men nå tenker vi oss at her er det ikke noen friksjon som vil virke for det. Så her ser vi, vi har altså tre krefter. Det tyngdekraften, normalkraften, og så det den kraften som vi skal finne ut hvor stor må være. Gitt en masse som vi har kjent da, og gitt en vinkel alfa med underlaget. De kreftene peker i forskjellige retninger. Så her, når vi skal sette opp Newtons lover her, så må vi dekomponere, eller vi må finne kreftenes komponenter langs to akser, x og y. Så det neste å finne hva et fornuftig koordinatsystem. Vi har slags valg av koordinatsystem, gjør at problemstillingen blir så enkel som overhovedet mulig. Og i det tilfellet her så peker det seg ut en helt naturlig retning, og det å legge en akse parallelt med skråplanet og en vinkelrett på skråplanet. Og hvorfor det? Jo, fordi at da, hvis du gjør det på den måten der, så får du at to av de tre kreftene allerede er ferdig dekomponert. Fordi vi lar peke langs en av de aksene. Så hvis jeg legger inn nå et x-y-koordinatsystem på den måten her, eksempel x, da skal den x på skrå oppover, og y da vinkelrett på det igjen. Da ser vi at den kraften t-vektor, den peker i sin helhet langs x, så den trenger vi ikke å dekomponere. Og normalkraften peker i sin helhet langs y, så den også allerede ferdig dekomponert. Så her det tyngdekraften vi må dekomponere. Så alle andre valg av retninger på det koordinatsystemet vil føre til at du må dekomponere mer enn en kraft. Og det går fint an å gjøre det, altså. Det er ikke noe gærent med det, men det blir mer jobb. Så det som sagt, det det som gjør problemstillingen hensiktsmessig å analysere. Så det vi da vet at, som jeg har sett på tidligere, at du får en dekomponering av tyngdekraften i en komponent som peker langs y, og en komponent som peker langs x, og de må peke sånn for at det her skal bli riktig. Det her har vi brukt en god del tid på allerede. Å klare å dekomponere sånn. Altså hvis vi, så lenge vi kjenner den vinkelen der, som jeg nå ikke har satt noe betegnelse på enda, hvis vi kjenner den vinkelen der, så har vi sett på tidligere at da blir y-komponenten til tyngdekraften blir da mg ganger kosinus til den vinkelen, og x-komponenten blir mg ganger sinus til den vinkelen der. Med et minustegn foran faktisk, i og med at den peker langs negativ y. Dette har vi sett på nå, brukte vi en god del tid på forrige uke, så det repeterer vi ikke akkurat den metodikken der. Så spørsmålet nå, hvor stor den vinkelen? Vi har altså den vinkelen der, som jeg har kalt for alfa, og så den vinkelen her. Og da viser det seg at den også lik alfa. Den vinkelen alfa som vi har som skråplanet danner med horisontalen, den finner vi igjen akkurat der i figuren. Og hvorfor det sånn? Og da skal jeg igjen dra fram et kladdark her, så skal vi, dette også noe som kjent for veldig mange av dere, men det å gjøre sånne analyser med å finne vinkler i sånne trekantproblemstillinger som det her, det bruker vi så mye at det må vi rett og slett bare beherske. Så vi skal bruke noen relativt fundamentale sånne vinkelsammenhenger. Så la oss bare se på det. Og det vi bruker, det er det faktum at når du har, hvis du har to, altså her har vi sånn, går inn på figuren nå. Hvis du har en vinkel sånn, som vi nå da kan kalle for alfa, så viser det seg at den vinkelen her, den er like stor som den vinkelen. Sånn, og så skal jeg ta også. Sånn. Hvis, så lenge den vinkelen der er 90 grader, og så lenge den vinkelen der er 90 grader. Så når du tenker deg de vinkler der, som jeg kan kalle for A og B, hvis det er sånn, hvis du står da, tenker jeg at du står i A, det skal være rett linje der, altså. Så den skal være rett. Sånn. Veldig flott rett linje. Så lenge du står i vinkelen A, og så har, en vinkel har et venstre og et høyre vinkelben. Og så sett fra toppen av vinkelen, så er da den streken nedover til venstre. Den venstre streken er venstre vinkelben, og den andre er høyre. Og hvis du har da to vinkler A og B, som er slik at det venstre vinkelbein for A står vinkelrett på det venstre vinkelbeinet for B, og så lenge det høyre vinkelbeinet for vinkelen A står vinkelrett på det høyre vinkelbeinet for B, så er de to vinklene like store. Altså det vil si at de vinklene her må være 90 grader. For det her er vinkelen mellom det der er vinkelen mellom høyre vinkelbein for A og høyre vinkelbein for B, mens den vinkelen her, det er vinkelen mellom venstre vinkelbein for B og venstre vinkelbein for A. Og begge de to her, så lenge de to er 90 grader, så blir de to vinklene like store. Ergo så blir den vinkelen her også lik alfa. Så den vinkelen vi ser inn der, og den vinkelen vi ser inn der, de er altså like store. Og det er akkurat det jeg bruker på denne figuren foran der. Så det er et helt grunnleggende sånn læresetning innenfor vinkler. Så hvis dere ikke har vært borte det før, eller har glemt det, eller hva det er, frisk opp igjen. Det her bruker vi. Og vi vil også bruke en annen sak, for eksempel når du har to sånne, så vil de to vinklene her, som kalles toppvinkler, de her to vil være like store. Det er et faktum. Og en tredje. En tredje sak, det er at hvis du har to parallelle linjer, sånn, som krysses av en tredje linje, så vil den vinkelen der og den vinkelen der, kan vi da kalle for tetta, for å gjøre, når vi bruker litt forskjellige symboler der, så er de to vinklene der også like store. Altså to parallelle linjer som krysses av en tredje, da kan du identifisere de to, den vinkelen der og den vinkelen der, og de er like store. Det vil vi også bruke en god del. Så de tre på en måte, vinkelsetningene jeg bare illustrerer ved det kladdark her, det er noe som vi kommer til å høre jevnlig bruk av da, i det kurset her. Så da har dere sett det, og det er på opptak også, så det kan dere se på senere. I hvert fall det er grunnen til at den vinkelen her er alfa. De to røde her er altså like store. Og da, når vi da vet at den vinkelen, at de vinklene er alfa, så vet vi da, ut fra det vi har jobbet med tidligere, at den saken der er mg ganger cosinus til alfa. Altså kortere enn mg. Du må gange med cosinus til alfa for å få lengden. Og så er tilsvarende er den lengden av den saken her, den er mg ganger sinus til alfa. Så da, det vi da gjør for å finne ut hvor store kreftene er, vi kan jo sammen slenge regne ut normalkraften også, vi skal se si at vi trenger faktisk ikke normalkraften I det tilfellet her for å regne ut den kraft, hvor stor kraften T må være. Det fordi at vi ikke, eller fordi at vi ser bort fra friksjon, så vil ikke de være koblet. Når vi får friksjon, så vil, så må vi også regne ut normalkraften for å finne ut, for å finne ut den, de kreftene som virker parallelt med underlaget. Men det strengt at trenger vi ikke her, men vi gjør det bare for kompletthets skyld. Så her må vi si at summen av krefter null totalt sett. Da vet vi at summen av krefter, summen av kreftenes komponenter langs x må være null, og summen av kreftenes komponenter langs y må være null. Det skal kraftvektoren være null til sammen, så må skal vi si, komponentene både langs x og langs y være lik null. Så det kan vi da sette opp på neste side. Så det som skjer langs y da, det at summen av krefter i y-retning, som generelt da, massen ganger akselerasjon i y-retning, det Newtons annen lov. Når vi forlanger at alt skal være ro her, så må de være lik null. Og det betyr at høyre siden av Newtons annen lov null, venstre siden, ja, der får vi da altså normalkraften, og normalkraften i sin helhet langs positiv y, og så får vi da tyngdens komponent langs y, den negativ, så den kommer inn som en minus. Så vi får en minus mg ganger cosinus til alfa, det altså venstre siden, det de to kreftene som virker langs y-retning, de skal være null til sammen, så dermed får jeg, så da flytter over mg cos alfa, så får jeg et uttrykk her for normalkraften, nemlig at normalkraften mg ganger cosinus til alfa. Så det hvis det var, hadde jeg spurt etter normalkraften, så hadde det vært svaret for den. Så nå var det ikke det jeg spurte etter, men jeg sa at jeg argumenterte for at jeg ga meg selv lov til å gjøre det. Langs x, helt tilsvarende, summen av krefter i x-retning, det generelt massen ganger akselerasjonens komponent i x-retning, og den også lik null, fordi at hele bilen skal være I ro. Og så får vi da finne ut hvordan ser venstre siden av Newtons anlovet. Jo, det da den kraften vi ute etter å regne ut størrelsen av. Den virker langs positiv x, så den kommer inn her som en positiv størrelse, T. Og så det tyngdens komponent langs x, som også negativ, fordi den peker langs negativ x. Så den kommer også inn som en minus. Så T minus mg ganger sinus til alfa var det vi fant ut var x-komponenten. Og det de to kreftene som virker langs x. Så de to til sammen da skal være null. Og konsekvensen blir da at T lik mg ganger sinus til alfa. Og da det alltid smart, det her blir jo ikke noe veldig komplisert beregning I det hele tatt, men det alltid smart å se, det her fornuftig? Har jeg tenkt, det noe åpenbart gærent med det? Altså hvis du får en, hvis du har fått en kraft her nå som var større enn tyngdekraften, da bør du begynne å blinke en liten sånn rød lampe, alarmlampe. Fordi at hvis den var større enn tyngdekraften, da måtte det her vært akselerert på et eller annet vis, da kunne du ikke fått at summen av krefter hadde blitt null. Men her blir den må bli mindre enn tyngdekraften I størrelse. Og du ser at det, jo mindre vinkelen alfa altså jo mindre blir, kan jeg si, jo mindre må kraften T være. Og det jo ikke så urimelig at jo slakere skråplanet blir, jo enklere blir det å holde bilen oppe. Og når vinkelen alfa går mot null, så at det går mot helt flatt, så da trenger vi ikke å bruke noen kraft for å holde det I ro. Og det jo sånn sett helt fornuftig. En bil står I ro på et flatt underlag, så det fornuftig. Tilsvarende, hvis alfa går mot 90 grader, ja, da blir skråplanet større og større. Til slutt da vil jo bilen stå rett opp, og da vil den jo henge I den, og må bare holde hele bilen. Og da sier uttrykket at da må kraften være lik tyngden. Og det jo fornuftig. Da må du bruke en kraft kan si, du må dra oppover med en kraft som akkurat like stor som, som tyngden som virker ned. Og da, og da har den også ro. Så det her virker, virker fornuftig. Få en vane med å gjøre sånne vurderinger. Det er også en del av den modenheten som dere skal læres opp til gjennom denne faget her, å gjøre sånne vurderinger. For har du regnet feil og får noe som opplagt ikke er fysisk riktig, så er det ofte, veldig ofte mulig å se det når du ser på uttrykket. Og da kan du begynne å si, Søren, her har gjort et eller annet gæren. Hva er det? Vi skal gå videre, ta et nytt eksempel med en kloss på et skråplan, men nå skal vi gjøre ting litt mer komplisert. Nå skal vi ikke bare ha en kloss. Vi skal ha to klosser, og vi skal forbinde de klossene med snor, og så skal vi henge den snora over en såkalt trinse, noe som kan rotere om en akse, som gjør at noe kan bevege seg. La oss bare se på en skisse av det. Så vi kan kalle det eksempelet for to klosser på skråplan. Ja. Strengt tatt er litt unøyaktig, for den ene klossen på skråplanen, og den andre ikke. Men det, okay. Det er bare for å få en overskrift. Igjen da. Så har vi et skråplan. Som vi tegner sånn som det her. Nå skal vi tenke at det avsluttes med vertikalt med en vegg bort på der. Og så skal vi putte en kloss opp på det skråplanet sånn. Og så skal vi ta en snor som vi fester i enden på den her. Den skal vi tenk oss at går over en trinse. Altså en type sylinder, eller en type slags sylinder som kan rotere friksjonsfritt om en akse som er indikert med den prikken i midten der. Aksen, tenker jeg, går rett inn i tavleplanet, så den kan også rotere friksjonsfritt om den faste aksen. Så rotasjonen foregår da muligens i papirplanet, eller i tavleplanet. Så vi tenker oss her at denne snora kommer her, skal være rett, går over sånn, og så går den videre ned her, og så er den festet til en ny kloss som henger her. Så her har du også et system der du har to klosser, forbinder deg snor imellom, en fast snor imellom dem, og den er da festet over en sånn trinse eller talje, eller hva du vil kalle det, og som kan rulle slik at klossene kan, sånn sett, kan gå i begge retninger. Så du kan enten ha situasjonen at klossen på høyre siden begynner å falle nedover og drar klossen på skråplanet oppover, eller det motsatte. At klossen på skråplanet er tung nok, eller hva noe enn som blir kriterier, det skal vi straks se på, at den faller nedover, at klossen til høyre går oppover. Så det vi skal lure på her, og spørsmålet vi skal stille oss, er hva blir akselerasjonen til klossene når vi spesifiserer massen til klossene, som vi skal kalle for M1 og M2, og vi spesifiserer skråplanvinkelen igjen. Så vi har på nytt en vinkel vi antar kjent, kaller vi for A-alfa. Og vi har da to klosser med kjente masser. Så hva blir akselerasjonen til klossene, skal vi lure på her. Og da kan du tenke, ja, hvordan angriper jeg det her? Her liksom, en ting å skjønne problemstillingen. Ja, her jeg har en etterhvert, så hvis du tenker det litt om, så kan du få en idé om, ja, hva er det jeg faktisk skal prøve å finne ut. Men så spørsmålet, hvordan angriper jeg det? Hvordan angriper den problemstillingen der? Og så, måte banal og naiv den figuren her er, problemstillingen der, så ligger det ganske mye metodikk i akkurat den problemstillingen der. Og derfor også at vi gjør problemstillingen så forenklet som det er, for å få fram metodikken du må bruke. For den metodikken, den må du bruke uansett hvor realistisk eller praktisk problemstillingen er. Det blir bare vanskeligere å bruke en fornuftig metodikk når du begynner å putte mer og mer realisme inn i problemet. Så metodikken er best å lede seg på de forenklede problemstillingene. Og så kan du gå videre og gjøre noe som er mer praktisk realiserbart, noe som er riktigere i forhold til praksis enn det her er. Men metodikken, den må du lære deg uansett. Så det skal vi prøve å gjøre, bare illustrere det her da. Igjen er det Newtons lover, det er krefter som virker. Vi har tyngdekrefter, og vi har snordrag, og vi har normalkrefter. Vi skal også her se bort fra friksjon, for ikke å kan si, overdynge problemstillingen for mye i utgangspunktet. Vi ser bort fra friksjon mellom klossen og underlaget, og klossen og skråplanet. Men igjen, det du må gjøre er å da finne ut hvilke krefter er det som virker på de klossene her. Hva er det som, for det er de kreftene som virker som vi må identifisere for å kunne sette opp Newtons annen lov for hver av klossene. For det er det som liksom er, det er det som er gangen her. Og det kan du alltid bruke. Newtons annen lov er alltid riktig. Det er ikke alltid det er så lett å regne og bruke den. Det kan være vanskelig, bli vanskelig matematikk i det å bruke den i praksis, men den er riktig. Så den kan du alltid prøve å sette opp og se om det faktisk lar seg gjøre. Og da skal du fryktelig mye til da, at dere får oppgaver og eksempler og eksamensoppgaver som ikke er løsbare. Det vil jo være ganske absurd. Så du kan ta det som utgangspunkt at de oppgavene dere får er løsbare. Så det er bare for sånn at det er sagt. Så da begynner vi igjen å tegne på de kreftene som vi vet vi har her. Og her har vi en tyngdekraft på den klossen her. Da kan vi si at det her er, kan vi kalle den for kloss 1 da. Så denne saken her, den får en tyngdekraft som vi kaller for M1G. Vi har en annen kraft som virker på klossen her, og det er snordraget. Nesten sånn drukner litt i forstyrrer den pila litt for så at den blir synlig. Så det her er altså draget fra snora i kloss nummer 1, og det virker oppover. Nå er det altså kreftene på klossene vi ser på. Så snora holder klossen igjen og prøver å dra den oppover. Så den her kaller vi da, kan kalle den for T1. Det er snordraget i på kloss nummer 1. Det skal være rett tall der. T1. Og så har vi ikke flere krefter på kloss nummer 1. Den kan ikke være flere. Den er ikke i kontakt med den her lags trekantforma klossen, eller trekantforma underlag her. Så det er bare tyngden og snordraget som virker på den. Det kan ikke være flere. Så får vi den andre klossen. Ja, det har vi på tilsvarende måte har vi et snordrag bortover der. Som vi da kaller for T2 i utgangspunktet, for dette er kloss 2, så vi kaller det snordrager da, for T2 i utgangspunktet. Og så vet vi at vi har en tyngdekraft som peker nedover. Og den kaller vi da for M2G-vektor, for dette er altså kloss nummer 2 som har masse M2. Og så har vi på tilsvarende måte som før, så har vi vet vi at vi har en normalkraft fra underlaget. En vektor. Når vi ser bort fra friksjon, så har vi ikke noe flere krefter enn det. Så det her er de kreftene som virker. Det er altså to krefter på kloss 1. Så denne kan vi da... Her har vi kloss 1. Og her har vi kloss 2. Så to krefter på kloss 1 og tre krefter på kloss nummer 2. Og da må vi få hver av de klossene her, det som er fornuftig da, i og med at de, særlig i og med at de klossene vil bevege seg i forskjellige retninger, så er det veldig fornuftig å se på hver av klossene som kan vi si, separate systemer. Altså vi setter opp Newtons annen lov for kloss 1 for seg og for kloss 2 for seg. Og det kan du alltid gjøre. Du kan alltid bestemme deg for at det her, altså dette er avgrensningen for mitt system. Det kan du bestemme deg for. For det som da er, det du da bare må finne ut er hva slags krefter er eksterne for det systemet. Så lenge klossen til høyre er et system, så må du finne ut hvilke krefter virker på klossen. Altså på systemet er klossen, hvilke eksterne krefter virker på klossen. Og tilsvarende for den andre klossen, som jeg kaller for system 2, da må du finne ut hvilke krefter er det som virker eksternt på klossen. Og det er nettopp de kreftene som vi nå har satt opp. Og det er ikke noe poeng å tegne krefter på den trinsa, og derfor det vi skal ikke gjøre noen analyse av den trinsa i det hele tatt. Det vi skal gjøre foreløpig også, er å anta at den trinsa er veldig lett. Slik at den her bare roterer, den roterer friksjonsfritt, og den er veldig lett. Altså, per definisjon av masse lik null. Det har jo ingen trinse som har masse lik null, men vi antar det. Grunnen til at vi antar det forløpig, det er fordi at da får vi den forenklingen som gjør at det her også blir enklere å jobbe med, nemlig at snordragene T1 og T2 blir like store i absolutt verdi. Hvis dere husker forrige gang, så brukte jeg litt tid på å argumentere for hvordan når du har en snor som er i et strekk, eller et tøv, eller hva det er for noe, så vil snordraget være det samme langs. Så spenningen i tøvet vil være det samme overalt, så lenge snora eller tøvet ses på som lett, og det ikke er noe imellom. Hvis den der trinsa der er massiv, hvis den har en masse vi ikke kan se bort fra, så vil ikke snordraget være det samme gjennom snora lenger. Det skal vi se på senere i kurset, når vi begynner å jobbe med rotasjonsmekanikk. Da får vi forskjellige størrelser på de her snordragene. Men foreløpig så tenker vi at de er, at snora er lett, det er riktig, og trinsa er lett, da vil det ikke være noe, det vil ikke være noe krefter egentlig fra den trinsa som påvirker snordraget. Så snordraget her blir det samme. Så det kan vi sette opp med en gang. Nemlig da at T2 er lik T1, altså størrelsen på T2 og størrelsen på T1 er like hverandre. Og de kaller vi da bare for en felles T. Da trenger vi ikke å ha indekser som gjør at de størrelsene er forskjellige. Vi kan si at det er ett, fremdeles ukjent hvor stort det snordraget er, men det er ett felles snordrag som vi kaller for T. Og så må vi, igjen må vi inn med noen aksesystemer. Og for kloss 1 peker begge kreftene i ren vertikal retning, så vi klarer oss igjen med en akse her. Så vi kan klare oss med å si at her har vi en y-akse som gjelder nå for system 1, som peker enten oppover eller nedover. Nå velger jeg å la den peke nedover. Du må bare bestemme deg for en retning. Og det er i utgangspunktet tilfeldig hvilken retning du... Altså, det har ikke noe å si. Du må bare velge retningen, og så må du velge... Når du har valgt retningen på aksen din, så må du da passe på at kreftene får riktig fortegn langs den aksen. Og da, så lenge du gjør det konsistent, så blir det riktig, uansett. Så du må bare ta et valg, og så må du gjøre ting konsistent langs... Altså, i henhold til det valget. Og så kloss 2 her, så må vi også velge et koordinatsystem. Her har vi krefter som peker i ikke bare langs en retning, i forskjellige retninger, så her må vi ha et, både en x- og en y-akse. Og da gjør vi som før, og velger oss en x-akse parallelt med underlaget, og en y-akse som er vinkelrett på. Og det er akkurat samme argumentasjon som i stad, nemlig at ved det valget der, så er både snordraget T2 og normalkraften, de er allerede dekomponert langs henholdsvis x og y, så det blir bare tyngdekraften som vi må dekomponere. Og den, det blir her, den dekomponeringen av tyngdekraften blir identisk med i stad. Eksakt samme geometrien som eksempel i stad, så den kan vi egentlig bare sette opp direkte. Da får vi at y-komponenten til tyngdekraften peker sånn, og x-komponenten peker sånn. Bare for å tegne på en pil der, for å få det mulig og mulig litt mer tydelig. Ja, jeg kan kjøre blått på hele den der. Jeg tenkte på det, skjønner du? Så det kan jeg gjøre. Sånn. 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 Og sånn. Da får jeg... Bare rødt på den her, da. Sånn. Og så da, av akkurat samme grunn som på det forrige eksempelet, så får du samme vinkelen alfa der som vinkelen som skråplanvinkelen er. Så den bør være grei. Og da er det å sette opp Newtons lover for hver av de systemene her. Kan vi begynne med system 1 her. Da har vi alltid en y-akse nedover. Så her skal vi da ha at summen av krefter i y-retning er m ganger akselerasjonen i y-retning. Den kaller jeg nå for akselerasjonen til kloss 1, A1. Og kreftene i y-retning, det er da M1G som peker nedover i positiv y-retning, sånn som jeg definerte. Og så får jeg snordraget T1, som der jeg kaller størrelsen på det bare for T, fordi at det er felles gjennom hele snora. Og den kommer negativ, fordi at den peker i negativ y-retning. Så M1G minus T, og så er det en M1 der da, ganger A1 der. M1G minus T er lik M1 ganger A1. Og det er så langt som jeg kommer foreløpig med Newtons annen lov for kloss nummer 1. Fordi at snordraget er ukjent, og akselerasjonen til kloss 1 er ukjent. Så jeg får ikke... Dette er altså to ukjente størrelser og en ligning, og det klarer jeg ikke å løse uten videre. Så har jeg da for den kloss 2 her. System 2. Kan jeg se på det som har med x-retningen først da. Så summen av krefter langs x-aksen for system 2. Det må være lik massen til kloss 2 ganger den ukjente og akselerasjonen til kloss 2, som vi kaller for A2. Og de kreftene som virker langs X-aksen for kloss 2, ja, det er snordraget som peker i positiv X-retning, som jeg nå også har sagt er lik T i størrelse. Så jeg får også inn den størrelsen T her. Det er egentlig T2, men jeg har nå argumentert for at T2 og T1 er like store i størrelse, og jeg kaller det bare for en felles ukjent T. Snordraget er en ukjent snordrag. Så T, og så får jeg minus X-komponenten av tyngden, fordi at tyngdens X-komponent peker langs negativ X-akse. Så jeg får altså minus M2G ganger sinus til alfa. Altså det er, jeg bare bruker akkurat de uttrykka som jeg regnet ut i forrige eksempelet. Og det her skal være lik M2 ganger A2. Og da kommer jeg heller ikke videre med det problemet her. Fordi at snordraget T er fremdeles ukjent, og akselerasjonen til kloss 2 er også en ukjent størrelse, så her kommer jeg ikke lenger. Så her, jeg må ha mer informasjon. Og jeg kan tenke at ja, her må jeg bruke Newtons andre lov langs y-retning for kloss 2, og det kan jeg absolutt gjøre. Det ender opp med er nøyaktig det samme som i stad. Nemlig at normalkraften må være lik y-komponenten til tyngden, altså m2g ganger cosinus til alfa. Så jeg får akkurat samme uttrykket som i stad, at normalkraften er m2g ganger cosinus til alfa. Det gir meg en mulighet for å regne ut normalkraften, men det gir meg ikke noe mer informasjon om hvor stor snordraget er, og hvor stor akselerasjonen er. Så her har jeg altså tre ukjente størrelser, A1, A2 og T, og jeg har to ligninger. Og jeg må ha en tredje ligning. Jeg må ha like mange ligninger som jeg har antall ukjente for å kunne løse et ligningssett. Så jeg er på en måte støkk forløpig, og det skal vi være også gjennom pausa, for nå har vi allerede gått 2 minutter ut i pausa. Så skal vi se på om det finnes en løsning på det her etterpå, da. Og det gjør det. jeg tror vi fortsetter. Jeg har ikke noe behov for å holde deg mer enn nødvendig utover ettermiddagen og tidlig kvelden her, så det vi begynner på at. Allikevel så skal vi ta oss tid til en ørliten sånn der Kahoot-quiz på slutten av timen i dag, så kan bare være forberedt på at å bruke telefonen, og jeg regner med at en del har den appen, og hvis de ikke har det, så går det sikkert an å få lastet ned nå i løpet av timen nå. Det blir ikke veldig vanskelig, men så det her er nok mange som klarer å få alt riktig, men spørsmålet er, hvor raskt klarer jeg å få det? Så her kommer det til å gå på hurtighet i tillegg til litt nøyaktighet. Men det blir bare litt sånn, om du vil krydder på slutten av timen. Men vi fortsetter her. Altså, det vi endte opp med var de to ligningene som vi står med her. Jeg kan jo ramme dem inn da, for å tydeliggjøre det. Den blå her og den røde ramma her. Det er to. Så to Newtons annen lov for y-retningen for kloss 1 og Newtons annen lov for x-retningen for kloss 2. De har vi endt opp med her. Det er altså to ligninger. Og ligninger er ikke noe problem. Ligninger er en, altså har du finnet frem til ligning, så er det er ikke noe forbannelse, altså det er en velsignelse, for det en ligning er en mulighet til å løse et problem. En ligning er ikke et problem, det er en løsningsmulighet. Den vinklingen bør dere ha på det. Så her ønsker vi å søke etter flere ligninger, for vi har to i rød, den røde boksen og den blå boksen. Vi har tre ukjente, så vi vil veldig gjerne ha en tredje. Og har vi en tredje ligning, så har vi altså en mulighet for å løse problemstillingen. Det du da kan vite at da kan det, altså har du tre ligninger og tre ukjente, og at ikke den ene ligningen er bare egentlig bare en omskrivning av den første, det kan du ha. Altså hvis jeg ganger den første ligningen med 2 på alle ledd, det kunne jeg gjøre. Sånn 2mng minus 2t er lik 2mn ganger a1. Det blir også en annen ligning. Men den er egentlig bare et annet uttrykk for den samme ligningen. Så det hjelper oss ikke. Vi må ha en tredje ligning som er uavhengig av de her to. Men har du en ukjente og en ligninger, så kan du formelt vise da, matematisk at da finnes det en unik løsning. Så da det gir det altså en løsningsmulighet. Derfor jeg sier det på den måten her da. En ligning er ikke et problem, det er en løsningsmulighet. Så, men vi er liksom, nå har vi gått tom for Newtons lover her, men så har vi ikke jeg skrev ikke opp den for y-aksen for kloss 2. Den står i forløsningsnotaten, og det er nøyaktig den samme som på forrige eksempel, så det trenger ikke å skrive den opp. Den gir oss normalkraften, men ikke noe mer informasjon som hjelper oss med å løse ut de her akselerasjonene. Men da, det som er redningen her da, og det er det som vi kaller for en ren kinematisk, eller en ren som bevegelseslærebetraktning. Og det vil du også ofte bli nødt til å bruke når du har sånne systemer som henger ihop på et vis. Så her er argumentet for hva som blir den siste ligningen. Og det har med at de to akselerasjonene, A1 og A2, de er ikke uavhengige av hverandre. De er veldig nært relatert til hverandre. Og hvordan er de relatert? Jo, det første påstanden min da, det er at de akselerasjonene, størrelsen på akselerasjon 1, altså størrelsen på akselerasjonen til kloss 1 langs y, og størrelsen på akselerasjonen til kloss 2 langs dens x, de er like store. Uansett hva de er, så må de være like store. Og hvorfor er det tilfellet? Og det er en ren fysisk forklaring på. Og det har med at den snor her, antar vi er typisk, det er idealisert igjen da, den er uelastisk, endrer ikke lengde, den er like lang hele tiden. Hvis vi hadde sagt at den var elastisk og endret lengde, da hadde vi fått mye mer kompliserte beregninger, så det gjør vi ikke. Vi tenker at den er helt, den er ikke strekkbar. Det betyr at i og med at den er samme lengden hele tiden, så må uansett bevegelsesform her, bevegelsestilstand til klossene 1 og 2, så må de to klossene bevege seg like fort. Så Det er en det, det er et sånn må det være, fordi at avstand langs snor er jo den samme. Så uansett, så snor, så klossene må bevege seg med samme hastighet hele tiden. Det betyr at uansett hvor store de hastighetene er, og uansett om de endrer seg eller ikke, så må hastighetene være like store, og det vil si at hastighetsendringen til hver av de klossene må også være like stor. Og akselerasjon er jo ikke noe annet enn et uttrykk for hvor raskt hastigheten endrer seg. Akselerasjon er hastighet delt på tid. Og vi vet ut fra det som står i de første kapitlene, og som dere kan se på de kinematikkvideoene som, og opptakene som ligger her, så er akselerasjonen den deriverte av hastigheten. Så hvis hastigheten er den samme for kloss 1 og 2, så må hastighetsendringen være den samme, uansett hvor stor den er, om den er konstant eller ikke. Så akselerasjonen i størrelse for kloss 1 og kloss 2 må være den samme. Absoluttverdien må være like stor. Men da er det avgjørende spørsmålet, hva med fortegnene? Fordi at akselerasjonen her er en størrelse, altså akselerasjonen er definert langs en akse, og den kan da enten være positiv eller negativ. Altså, hvis det blir sånn at kloss 1 øker hastighet nedover, ja, da har vi en positiv akselerasjon langs den aksen her. For da blir hastigheten langs y større og større. Da har du en positiv akselerasjon. Men hvis kloss 1 her viser seg å bli dratt oppover, med økende hastighet oppover, da blir akselerasjonen negativ, fordi at gitt den retningen jeg har valgt. Så akselerasjonene kan både være positive og negative. Så det du da må gjøre, det er å finne ut, ja vel, hvordan er fortegnene til akselerasjonen til A1 og A2 relatert til hverandre? Og det, og svaret, jeg kan gi svaret med en gang, i det tilfellet her, så er akselerasjon 1 lik akselerasjon 2, A1 er lik A2, også med fortegn. Helt uavhengig av om de er positive eller negative. Og hvorfor er det sånn da? Jo, da må du bruke en rent sånn fysisk betraktning. Da må du tenke, ja vel, det er to muligheter. Enten kan kloss 1 akselerere nedover. Ok, da er akselerasjon 1 positiv. Men hvis kloss 1 akselereres nedover, hvordan beveger kloss 2 seg da? Jo, da må den akselereres oppover langs skråplanet. Det vet jeg, det er en fysisk realitet at sånn må det være. Er da akselerasjon 2 positiv eller negativ langs den x-aksen jeg har definert? Positiv. Hvis x-aksen hadde pekt nedover, så hadde den da vært negativ. Men sånn som x-aksen er valgt, så vil det være en positiv akselerasjon. Og tilsvarende, hvis svaret her er at kloss 1 faktisk blir dratt oppover, så blir akselerert oppover, da er akselerasjon 1 negativ. Ja, men da, hvis kloss 1 er akselerert oppover, da må det være en fysisk realitet at kloss 2 er akselerert nedover langs skråplanet. At den har økende hastighet nedover langs skråplanet. Da vil den akselerasjonen også være negativ. Så ved å se sammenligne akselerasjonene og mulige fortegn langs de aksene vi har definert, jeg må holde tunga rett i munnen altså. Det blir riktig hver gang hvis du gjør det riktig, men her må du bruke litt sånn. Dette krever litt erfaring og litt sånn kløkt for å få det her riktig. Men i og med at aksene er valgt sånn som de er, så uansett om akselerasjonene blir positive eller negative, så vil de ha samme fortegn. For når den ene er positiv, vil den andre måtte være positiv. Hvis den ene er negativ, så må den andre også være negativ. Så det vi kan skrive opp er at uten at jeg har gjort noen forutsetning nå om akselerasjonene er positive eller negative, så kan jeg si at A1 er lik A2, og den, i og med at de er like store med fortegn, så kan jeg bare si at da kaller jeg de for en felles ukjent A. For de er jo like store. Jeg vet ikke hva akselerasjonen er enda. Jeg vet ikke om den er positiv eller negativ, men uansett så er de like store. Og der har vi ligning nummer 3. Her har jeg altså relatert A1 og A2, så det vil si at jeg bare kan bytte ut A1 og A2 her med en felles ukjent A. Og da jeg egentlig nede på to ligninger med to ukjente. Og da har jeg nok. Da har jeg nok informasjon til å løse det ligningssettet. Og det blir heller ikke så mye vanskelig her. Hvis jeg hadde valgt x-aksen nedover, altså i motsatt retning av det jeg har gjort for system 2, ja, da hadde du tilsvarende argumentet som jeg har gjort nå, da hadde du endt opp med at akselerasjonene vil være like store i absoluttverdi, men de vil alltid ha motsatt fortegn av hverandre. Så da måtte jeg skrive A1 er lik minus A2. Men det jeg da ville ha fått også, da ville jeg ha fått motsatt fortegn på venstre sida av altså av Newtons anlov for system 2 der. For da ville også si, fortegnene på de her kraftkomponentene ville også blitt det motsatte hvis jeg hadde byttet retning på aksen. Så jeg ville et eneste jeg lo på nå da var at alle ledda i den ligningen nederst der hadde fått motsatt fortegn og jeg hadde endt opp med samme ligningen. Så det hadde gått, du hadde kommet fram til akkurat samme ligningssettet uansett. Så det hadde vært helt greit det. Så det bare en illustrasjon på at retning på aksjer er helt tilfeldig, men når du først har valgt, så må du gjøre det konsekvent. Og da blir det riktig. Men nå er vi egentlig, når vi har gjort det argumentet her, og det brukte jeg litt tid på nå, det kommer til å dukke opp at flere eksempler senere, da bruker jeg ikke så mye tid på det. Nå har vi liksom vært igjennom den argumentasjonen. Når vi først har vært igjennom den, så er egentlig nesten problemet løst. Nå er det bare å sette opp de to ligningene, og så løse dem. Og det er ikke vanskelig i det tilfellet her. For det vi tar for, og nå kan vi skru på at det er på neste side her. Det vi får er at T minus M2G ganger sinus til alfa er lik M2 ganger A2, som jeg da må bare kalle det for M2 ganger den ukjente, felles ukjente A. Og så har jeg tilsvarende for kloss 1 at M1G minus T er lik M1 ganger A1. Og så sier jeg at den A1, den er også den der den bare felles ukjente. Så her har jeg to ligninger med to ukjente, og da er det mange måter å løse det ligningssettet her på. Det jeg velger å gjøre her, er å summere venstre og høyre side hver for seg. Det har du alltid lov til å gjøre med et ligningssett. Så jeg summerer de to venstre sidene og setter opp på en ny venstre side, og da må jeg si at det er lik summen av de to høyre sidene. Grunnen til at jeg gjør det, det er fordi at jeg har en t, og så har jeg en minus t. Det er en måte å bare bli kvitt snordraget t på. For det jeg da får er mt minus m2g ganger sinus til alfa pluss m1g minus t er lik m2a pluss m1a. Og da ser jeg at t minus t, det forsvinner mot hverandre, det blir borte. Så jeg ender opp med at å få m1g minus m2g sinus til alfa. Og det, her kan jeg ta den ukjente a utenfor parentes, fordi at den dukker opp som felles faktor i den summen på høyre side. Så jeg får m1 pluss m2 ganger a. Og dermed så kan jeg dele på den parentesen her, og så får jeg svaret for A. Og jeg ser at jeg har til og med G som felles faktor i den ledet på venstre siden, så den kan jeg også trekke utenfor. Så det endelige svaret med de her størrelsene faktorisert ut, det blir M1 minus M2 ganger sinus til alfa dele på M1 pluss M2, så må jeg gange med G der. Og her er svaret. for vilkårlig da størrelser av massene M1, M2 og, og skråplanvinkel alfa. Og da kan du se, tenke på, ja, det her fornuftig, eller det ikke? Det vil være åpenbart være ufornuftig hvis akselerasjonen blir større enn tyngdeakselerasjonen. Altså, det vil være rart. Hvis det her skulle akselere raskere enn fritt fall, da må du ha noe eksternt som trekker, trekker ned. Men det ser vi at det får du aldri til. Fordi at vi har M1 minus noe som har med M2 å gjøre oppå toppen av brøkstreken der, og så har jeg M1 pluss M2 i nevner. Så størrelsen på det som står foran GD, det kan aldri bli større enn 1. Så det uansett valg av M1 og M2 og alfa, så får jeg noe som er mindre enn G da, i absolutt verdi. Og det er positivt. Altså det kan du kvittere ut det i hvert fall. Så se jo at her har jeg faktisk da muligheter for at akselerasjonen både kan bli positiv og negativ. Det er jo avhengig av hvor store massene M1 og M2 er i forhold til hverandre. Så hvis kloss M1, altså den som henger på høyre siden, hvis den er mye, mye tyngre enn kloss M2, ja, da får jeg opplagt noe som er større enn 0 i parentesen oppe i telleren der, så jeg får en positiv akselerasjon. Hvis M2 er mye større enn M1, så får jeg opplagt noe som er negativt inni den parentesen, da får jeg negativ akselerasjon. Ergo vil systemet bevege seg andre veien. Så vi ser da at du kan også da ha et tilfelle der akselerasjonen er eksakt lik null. Altså den bare står, der systemet står i likevekt. Og det er hvis M1 er lik M2 ganger sinus til alfa. Så for en gitt skråplanvinkel alfa, så kan M1 og M2 justeres slik at systemet står akkurat og vipper. Og blir da, putter du på litt mer vekt på den ene eller andre, så vil den gå en eller andre veien. Så her er det reelle muligheter for å få akselerasjoner som er både positive og negative. Systemet kan bevege seg både ene og andre veien. Og jeg har ikke, det som er så, som jeg da kan si med god samvittighet, at jeg har ikke gjort noen forutsetninger om akselerasjon skulle være. Jeg har ikke puttet på noen fortegn. Jeg har ikke gjort noen forutsetninger om at den må være positiv eller ikke. Jeg har holdt åpent. Jeg har bare sagt at A1 og A2, de er like store i absolutt verdi, og de har også samme fortegn gitt i aksene, gitt, altså de akseretningene som jeg valgte. Så du trenger ikke å gjøre noen sånne forutsetninger. Du trenger ikke å skjønne på forhånd hvordan systemet skal bevege seg. Og det kan vi heller ikke gjøre. Når vi ser problemet her, så ser vi at her har vi har flere muligheter. Vi har to muligheter. Enten at den veger seg ene eller andre vei. Så det. Og flere parametre er det ikke. Men sånne betraktninger er det smart å gjøre når du får et sånt svar. Og den type analyse, virker det da fornuftig? Og som sagt, har du gjort noe feil, så er det ofte sånn at du får noe som er åpenbart, strider imot noe grunnleggende fysisk her. Og da vil du se det. Da vil du ha muligheten til å kunne se det. Og med litt erfaring så vil du begynne å se det også. Så du kan rett og slett, det er en sånn selvjusterende slurvefeil oppretter. Det er den analysen du gjør etterpå. Du kan sånn implicit finne ut at du har gjort en eller annen slurvefeil i beregningen. Det blir et litt lengre eksempel, men det her inneholder mange komponenter av det som er viktige ting å kjenne til. Så jeg prøver da å, for hvert eksempel å få med noe som er en type nyttig kunnskap å ha, som dere kan bruke videre når dere går løs på oppgaver på egen hånd. For det er, alt dette er lærdom som er nyttig å ha med seg når du skal løse sånne oppgaver da, helt på egen hånd. Jeg lovde at jeg mot slutten i dag skulle snakke om friksjon, så nå skal vi ta med det, for friksjon er en helt det er en veldig naturlig type kraft som virker i den verden vi har rundt oss, så vi må håndtere det og forstå hva det er for noe. Så det blir neste tema, så skal jeg si litt generelt om friksjon, og så regne gjennom et eksempel der vi ser på hvordan vi kan regne på det. friksjon. Hva det? Igjen tenker vi oss en problemstilling der vi har noe, for eksempel en kloss som vider her på et flatt underlag. Og så har vi noen krefter som virker her. Vi har vi har en tyngdekraft som virker nedover. Sånn. Vi har en normalkraft som virker oppover. MG og en N. Så det spørsmålet, hva skjer her nå hvis jeg nå lar en ekstern kraft begynne å virke på den klossen her i horisontal retning? Så hva nå hvis jeg tar en ekstern kraft F og putter på her? Så det altså en ekstern kraft. Ja, hvis jeg ikke har friksjon, da vil klossen bli akselerert. For da har jeg ingen andre krefter som virker på klossen enn de her, og da vil klossen opplagt bli akselerert i den retningen som den eksterne kraften virker, ut fra Newtons andre lov. Friksjon en kontaktkraft. Altså det en kraft i kontaktflaten mellom to forskjellige legemer, eller mellom et legeme og det som rundt. Her i tilfellet så det da mellom en klossen og bakken eller underlaget under. Friksjon en kraft som virker langs underlaget, og som prøver å motsette seg at noe beveges. Så den kraften F her prøver å dra klossen bortover underlaget. Friksjon noe som prøver å motsette seg det. Så den vil alltid virke i motsatt retning av den eksterne kraften som prøver å skape en bevegelse mellom to flater. Så her det da underlaget og den nedre delen av klossen som de to flatene som i kontakt. Og den eksterne kraften prøver å få klossen til å gli over underlaget. Friksjonen prøver å motsette seg det. Så det en kontaktkraft som prøver å motsette seg sånn type bevegelse av flater mot hverandre. Generelt det. Så når kraften F virker bortover der, så vil friksjonen virke bortover der. Så den en kraft som dukker opp og motsetter seg sånn type bevegelse. Den kaller jeg for lille F. Så det der altså friksjon. Så når du har altså kontaktkrefter mellom i overflaten mellom to legemer, eller mellom legeme og underlaget, gulvet, bakken her, så har du altså potensielt to forskjellige krefter. Den ene normalkraften, så det den delen av kontaktkraften som står vinkelrett på underlaget. Friksjonen vil alltid virke parallelt med underlaget, parallelt med overflaten mellom de to stoffene, de to legemene, om du vil. Så vi skal si at friksjon har med to regimer å gjøre. Det ene kalles for statisk, og det andre kalles for kinetisk eller bevegelsesfriksjon. Så det som skjer her at hvis vi tenker at kraften F begynner å være veldig liten, og du lar den bli større og større, så det sånn at når du i det statiske regimet, så vil du ikke ha bevegelse. Da vil friksjonen, den vil bli like stor som den må være for å holde klossen i ro. Så friksjonen vil da være den, altså lille f, størrelsen på lille f-vektor, vil være like stor som størrelsen på store F. Så så lenge du i det statiske regimet, så har du ikke bevegelse, og da friksjonskraften sterk nok til å til at vektorsummen av store F og lille F akkurat lik null. Det som også en realitet, at friksjonen kan nå kun en maksimal størrelse, gitt akkurat forholdet i overflaten, gitt hva slags materialer det og hva slags struktur det på den overflaten. Vi skal ikke begynne oss, vi skal ikke gå inn i detalj med det. Det skal vi, den måte, de detaljene der skal vi bake inn i noe som vi kaller for en friksjonskoeffisient. For det som viser seg at når den eksterne kraften F blir stor nok, så vil ikke friksjonen klare å bli større. Den når en maksimal verdi og får ikke blitt større. Og når den eksterne kraften blir så stor, da vil legemet begynne å bevege seg. Så det vi da kan skrive opp at legemet vil begynne å bevege seg, eller legemet begynner å bevege seg når, og da det en konkret relasjon da mellom den kraften stor F og friksjonskraften. Og det akkurat når kraften F, størrelsen på den, større enn en konstant my ganger normalkraften. Så det grenseskiktet her, grensetilfellet her, gitt ved størrelsen på den, som vi kaller for en friksjonskoeffisient. Og så det også avhengig av størrelsen på normalkraften. Og den friksjonskoeffisienten, den ikke avhengig av hvor stor normalkraften Altså den konstant, den gitt gitt akkurat en overflate, gitt materialene, hvordan de ser ut, altså hvor ruglete, hvor strukturerte de og hva slags type materiale så har du en gitt friksjonskoeffisient. Så det har med det en materialavhengig størrelse. Det vel typisk enten det oppgitt, hvis du skal regne på det, eller så skal du regne ut. Altså den. Du skal i hvert fall, vil i hvert fall ikke forlange at du skal se på et mikroskopibilde og finne ut hvor stor den. Altså det sånn, sånn det vanskelig. Altså det mange, mange kompliserte sånne mikroeffekter som summeres opp i en makrostørrelse. Det her på en måte en litt sånn forenklet. Det en litt forenklet betraktning det der. Men det vi baker en del størrelser som virkelig betyr noe på mikroskala og sånn sett nanoskala, og så lager vi en makroskopisk koeffisient ut av det. Så vi forholder oss til den friksjonskoeffisienten. Og da det sånn at når den eksterne kraften blir større enn my ganger 1, så vil friksjonskraften ha nådd sin maksimale verdi, og den da eksakt lik my ganger 1. Så den my ganger 1 den maksimale størrelsen du kan få på friksjonskraften. Så da friksjonskraften størrelsen på den da eksakt lik mye ganger 1. Men når da, hvis da store F blir større enn det, så får du en nettokraft mot høyre, og da får du en akselerasjon, og da får du en bevegelse. Og det her, når vi har, når F lik det her, og vi har bevegelse, så kaller vi det for kinetisk, eller friksjon, eller altså bevegelsesfriksjon. Så lenge den store F, altså den eksterne kraften, mindre enn eller lik my ganger 1, da har vi det første tilfellet jeg nevnte på, nemlig at da blir friksjonskraften, da innstiller den seg slik at den like stor som den eksterne. Da klarer den det å være like stor, og da har du ikke bevegelse. Da har du det som kalles for statisk friksjon. person. Så jeg kan lage en enkel liten sånn graf av, hvis du vil, så tegner du opp. Så tenker vi oss nå at vi lar store F øke, og se hvor blir stor blir lille F. Øker den eksterne kraften, så vil de være like store inntil et visst punkt, så klarer ikke den kinetiske, sorry, der klarer ikke friksjonen å bli større, så den vil nå en maksverdi, uavhengig av hvor stor da stor F er. Så den vil da vil nå en et platå der. Så den kan bli maks mye ganger N. Det her skjer da altså når stor F også er like mye ganger N. Så sånn er, så lenge eksterne kraften er mindre enn mye ganger N, så har du den statiske tilfellet. Etterpå så har du bevegelse. For da vil du få en akselerasjon. Et kjapt eksempel på det her. Igjen et kloss på en skråplan, men nå skal vi ha friksjon og en kloss som sklir nedover et skråplan. Så her tenner vi skråplanen den veien her bare for å få litt forandring her. Så igjen bruker en vinkel alfa her, så vi en kloss som nå vi tenker nå sklir nedover. Så nå har vi en vi har en tyngdekraft som virker nedover. Sånn. Vi har en normalkraft som peker oppover. Nå vil klossen, den vil altså, fordi at nå er tyngden som virker, og vi tenker altså at nå er tyngden så stor at vi har klossen ikke klarer å skape nok friksjon til at den blir i ro, den sklir nedover. Da må altså friksjonskraften peke oppover her. Nå skal jeg straks sette noen symboler på der, så det blir litt synlig. Så vi har mg, tenker at klossen har en masse m som vi kjenner til. Vi har normalkraften oppover der, og så har vi da en friksjonskraft f nedover, bortover der. Eller oppover der, langs skråplanet. Så her må vi igjen da lage et xy-koordinatsystem. Nå velger jeg å la x-aksen peke nedover, bare for å få en liten forandring. Det kan jo ha med det å gjøre, at klossen nå, liksom, den vil aldri kunne bevege seg oppover skråplanet på grunn av friksjonen alene i hvert fall. Friksjonen kan ikke dra en kloss oppover et skråplan, det går ikke. Den vil alltid motsette seg andre krefter. Så i og med at jeg nå på en måte har forutsatt at bevegelsen er nedover, så kan liksom velge x-aksen langs den retningen som jeg har bevegelsen. Men jeg må ikke det, altså. Det er bare et valg igjen jeg gjør. Så jeg bare gjør det på den måten her. Y, den veien der. Så, men som før da, må vi dekomponere, og nå har vi gjort det som ofte, at nå ser vi at normalkraften og friksjonen, de peker allerede langs x og y. Så nå dekomponerer jeg tyngden på vanlig vis langs de aksene. Og så får jeg igjen vinkelen alfa der. Og nå får vi langs y-aksen her, setter opp Newtons andre lov. Vi har ingen bevegelse langs y-aksen, fordi at y-aksen står vinkelrett på. Så summen av krefter i y-retning må være lik null. Og langs y, så har jeg normalkraften som peker oppover, og så har jeg minus mg ganger cosinus til alfa som peker nedover langs negativ y. Og den skal være lik 0 til sammen, ergo at normalkraften lik mg ganger cosinus til alfa. Så det egentlig samme resultat som vi kom fram til tidligere, men nå skal jeg si at nå det faktisk viktig at jeg har den. Fordi at friksjonskraften proporsjonal med normalkraften. Så jeg må faktisk klare å regne ut normalkraften for å finne ut hvor stor friksjonen blir. Da skal vi straks se. Newtons andre lov langs x. Summen av krefter langs x. Den m ganger den ukjente akselerasjonen a. Så det den vi interessert i å regne ut her. Og langs, det som skjer langs x her, det at vi har x-komponenten av tyngden, nemlig mg ganger sinus til alfa. Så minus friksjonskraften f. Og friksjonskraften f, i det tilfellet her, når den nå sklir, f da lik my ganger n, og normalkraften har jeg regnet ut, så den lik my mg ganger cosinus til alfa. Så det var en liten sånn kladderegning opp her. Så det kan jeg sette inn ned her. Nå skal jeg gi meg selv litt mer tavleplass her. Så f lik my n lik my mg ganger cosinus til alfa. Så det her, så det skal være lik m ganger a, den her nederst der. Da kan jeg sette inn at mg ganger sinus til alfa minus f, som da my mg ganger cosinus til alfa, det lik m ganger a. Og da ser jeg at det her blir noe som, her får jeg massen i, den dukker opp i alle ledd, så jeg kan faktisk forkorte den her massen, bare dele på m på begge sider, så forsvinner den. Og det jeg ender opp med da, det at akselerasjonen lik g ganger sinus til alfa minus my g ganger cosinus til alfa. Det kan jeg da, det kan jeg trekke g utenfor, så jeg får sinus til alfa minus my cos alfa ganger g. Der, akselerasjonen. Så gitt da en gitt vinkelen alfa og konkret verdi for den friksjonskoeffisienten, så får jeg da kan regne ut akselerasjonen. Det blir altså uavhengig av massen, så det blir faktisk den samme, altså uansett hvor tung den klossen er, så får jeg samme uttrykk for akselerasjonen. Og her ser jeg også at det har mulighet for å få null inn i det leddet der. Det vil si at hvis friksjonskoeffisienten stor nok, så får du tilfellet der klossen akkurat er på grensen til å begynne å skli nedover. Så for en gitt skråplanvinkel, hvis jeg øker friksjonskoeffisienten, så vil jeg til slutt få en situasjon der den står i, der klossen ikke akselererer. Der friksjonskraften blir sterk nok til å overvinne tyngdekraften. Gitt da en konkret skråplanvinkel her. Så når du har friksjon, og du vet du har bevegelsesfriksjon, så kan du også bruke det uttrykket at f lik my ganger n, og da har du igjen mulighet for å løse et hvert problem. Det nok, du har nok informasjon hvis du vet, så lenge du bare setter opp ligningene, setter opp Newtons lover og bruker det på riktig vis. Da har vi noen få minutter, og da, som sagt, så tenkte jeg at vi skulle ta en liten sånn quiz, så de som har Relativt greie spørsmål, så her tror jeg det går på hurtighet. Newtons første lov innebærer... Newtons første lov innebærer ikke at alt må stoppe på det slutt. Heller ikke at kraft like motkraft. Det Newtons tredje lov. Heller ikke at et legeme alltid påvirker et annet legeme. Det ikke, det ofte sånn. Men det som en realitet at et legeme vil gå rett frem hvis ingen krefter virker på det. Så det den eksakte formuleringen. Så der har vi topplista. Neste spørsmål. Hva sier Newtons andre lov da? Summen av krefter null, det ikke Newtons andre lov. ja. Da vi mer inn på den første loven. At, så, og de her andre alternativene jo opplagt ikke helt bra. Ja. Igjen, topplista. Neste. Newtons tredje lov. Hva sier den da? Må det være sånn at vi var da. Sier jo litt mer om, men den vil, det I hvert fall alltid riktig, at kraft og motkraft peker i hver sin retning. De peker ikke I samme, de virker ikke på samme legeme, de virker på to forskjellige legemer, og den generelt I hvert fall ikke motkraft til tyngdekraften. Så det den røde som riktig, det har de fleste fått med seg. Så, da, nå det veldig jevnt her. Så, et snordrag I en lett snor. Hva kan vi si om det?
We'll be right back.
et snordrag I en lett snor, antas så det samme overalt I snora som jeg pratet på. Vi liker generelt for snora til å ryke, og de andre til å feil, så det var det mange som fikk til. Da det Thomas Toge, virkelig på topp her. Da det siste, så nå avgjøres det. Da får vi se på hva som blir topplista etter den her. Friksjon! Kom med friksjon! Hvis et legeme sklir. Det ikke alltid lik det, og det ikke riktig at den aldri lik det heller, og den peker generelt ikke samme retning som en. Så, da det middag. Da blir mer eksempler med Newtons lover I morgen, og takk for I dag.